سورة العادیات مکی ہے، انج 11 آیاتاں تے ہک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود۔
قسم تیز بھجن آلیا گھوڑاں دی جڑن انہاں دے سینیاں جو آواز نکل دیئے تے وت پتھراں کنوں بھا کٹ دین سنب مار کے، وت اچانک حملہ کریندن فجر ویلے، وت اون دے نال دھوڑ اڈا کھڑیندن، وت اون ویلے دشمن دے لشکر اچ گھس ویندن۔ بے شک انسان اپنے رب دا بہو نا شکر ہے۔
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔
او ایندے تے خود وی گواہ ہے، یقیناً او مال نال بہو محبت کریندے، کیا او اون ویلے کو نہیں جاندا جڑن کڈھا ویسی جو کچھ قبراں دے وچ ہے تے ظاہر کیتا ویسی جو کچھ سینہ دے وچ لکیا ہوئے؟ یقیناً انہاں دا رب انہاں کنوں اون دی وار باخبر ہو سی۔